Como apuntábamos, a Deputación Provincial de Lugo arranca nesta xornada de venres a programación con motivo do Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. O fai cunha serie de actividades que se van desenvolver nos próximos días. Está hoxe con nós Marisol Morandeira, ela é a deputada de Muller e Igualdade. Que tal? Saúdos, moi bo día, benvida.
Hola, bo día.
Trátase dunha programación moi interesante, tamén moi variada, non? Que está aberta a cidadanía en xeral. Díganos en que consiste.
Pois hoxe está se desenrolando aquí, no Pazo de San Marcos, a cuarta xornada de Querémonos Libres, Vivas e Iguais, con unha serie de ponencias de mulleres extraordinarias, con unha capacidade e con unhos coñecementos sobre o tema que queremos tratar con motivo do día 25M, o Día Internacional de Eliminación da Violencia de Xénero, e que, bueno, que está aberta a toda a cidadanía, como ben dís, pero que fundamentalmente o que queríamos era que os adolescentes, eses adolescentes que están accedendo de maneira precoz a pornografía, unha serie de impactos nas redes sociais que poden provocar que non desarrollen a súa sexualidade, a afectividade como é debido, pois gustábanos que eles foran os principales protagonistas desta xornada, e así está sendo aquí no Pazo de San Marcos coa asistencia de nenos dos institutos da cidade, da provincia, pois que están aquí asistindo a estas ponencias que temos preparadas para eles, e que se trata de non de aleccionar nin de intentar convencer a nai de nada no que non queira participar, sino de facer ver que hai outra realidade que é posible, que hai outra forma de levar a cabo as relacións entre persoas, entre iguais, e eso é o que penso eu, dende a miña perspectiva, creo que é o importante, traballar cos adolescentes, con eses homes e mulleres que serán o día de mañá, porque sin eles nada de esto vai a ser posible.
Claro. Bueno, sinalaba vostede que arrancaba ese programa con esa xornada, a cuarta edición de Querémonos Vivas, Libres e Iguais, pero tamén sabemos que vai haber un escape room, incluso tamén actividades dirixidas aos maiores, non? Contenos.
Sí, nos centros asistenciais da provincia que están xestionados pola Diputación, pois van a facer unha serie de actividades, pois lecturas de contos desde unha perspectiva de xénero, contos tradicionais, non, que eles viviron sempre na súa infancia, que lles leeron pois aos seus fillos e aos seus netos, e que queremos é que os aborden desde unha perspectiva de xénero. Bueno, parécenos, xa digo, igual que hoxe a xornada está máis dedicada pois aos adolescentes e a estes de homes e mulleres do futuro, pois tamén esos nosos maiores tamén pois teñen esa necesidade, non, de poder interpretar este mundo que está cambiando e que eles coñeceron de outra forma distinta. Entón, bueno, pois si levarán a cabo actividades en distintos centros da rede provincial, e tamén o luns, o mesmo día 25, pois farás a lectura do manifesto, como sempre, aquí diante do Pazo de San Marcos, e a performance dos alumnos da SIX, que tamén, bueno, pois sempre é relacionada con este día, e que sirve para evaluálos a eles, vai a hacer o seu examen. Noutras ocasións era na rúa, como foi o ano pasado, pero sí, este ano van a levar a cabo dentro do edificio onde eles estudian, no seu ámbito educativo, aí no seu colexio.
Claro.
Este ano van a facer dentro do seu das súas aulas, no recinto educativo, e, bueno, pois eles é unha actividade que fan eles que non está en principio supervisada por ningún profesor, porque xa digo, é a actividade que sirve para examinalos. Entonces, pois bueno, eles son os que deciden como van desenvolver e en que o contido dáselles o contido, e logo eles son os que escenifican e os que van a poñer ali sobre o escenario para ver como lle sale, non? Eu creo que é tamén outra pata, non, deste traballo que temos que facer para acabar coa violencia de xénero. A comunicación é moi importante, non? Como nos vemos, como queremos que nos vexan, e todo eso pois é o que estamos tratando de abarcar con todas as actividades, non? Que temos hoxe con unhas ponentes, pois bueno, Elena Lavara, Tasia Coral Herrero, bueno, moitísima xente que está sendo super interesante. Estamos aquí pois participando tamén, e eu creo que este é o tipo de actividades que temos que que apoyar e que promocionar para que os nosos homes e mulleres do mañá teñan esa base, non, de igualdade, e que non pensen que estamos atacando a naide.
Claro. Bueno, destacar o compromiso da Deputación Provincial de Lugo na defensa dos dereitos das mulleres, e é que é importantísimo, non, que as distintas institucións que se metan de cheo tamén nesa labor de concienciación, non?
Importantísimo. Eu creo que neste caso a institución a que eu represento como deputada de Muller e Igualdade leva xa un recorrido importante na defensa da igualdade e da loita contra a violencia de xénero, non como outras institucións que recentemente asistimos a declaracións de responsables de igualdade que a verdade que supoñen unha volta atrás, un receso, pero neste caso a institución a que eu represento con honra neste día, pois podo decir coa voz ben alta que sempre está aí defendendo os dereitos das mulleres e permitíndonos os que levamos a estas áreas tan importantes, as que levamos estas áreas tan importantes, pois levar a cabo proxectos nos que creemos e, polo tanto, os responsables da institución creen con nós e respaldanos sempre.
Marisol Morandeira, deputada de Muller e Igualdade na Deputación Provincial de Lugo, grazas por estar con nós, moi amable.
Moitas grazas a vos, un placer, como sempre. We'll be right back.